Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 4 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishë kryeadministratori i Kosovës Soren Jessen Petersen thotë se udhëheqja në Kosovë është jashtë kohës dhe realitetit. Derisa zyrtarët qeveritarë thonë se gjatë vitit 2017 në Kosovë do të ulet shkalla e papunësisë dhe e varfërisë, ekspertët shprehen skeptik. Autoritetet e Turqisë thonë se është identifikuar sulmuesi në klubin e natës në Istanbul. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se autoritetet e kanë identifikuar sulmuesin në një klub të natës në Istanbul. Por zoti Çavuşoğlu nuk ka dhënë më tepër detaje, raporton sot agjencia lajmeve Anadolu. Pak kohë pas ardhjes së vitit të ri 2017, një person i armatosur ka depërtuar në klubin e natës Reina dhe ka hapur zjarr kundër njerëzve që festonin. Në këtë masakër të 1 janarit janë vrarë 39 të vetë dhe plagosur 69 të tjerë. Pas së vrasjeve, sulmuesi ka arritur të largohet nga vendi krimit dhe ende nuk është zënë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mirëpritur përpjekjen e Turqisë me Rusinë për ripërtritjen e armpushimit në Siri dhe bisedimeve për paqe, gjatë bisedes telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Shtëpia Bardhë tha mbrëmë se Obama i ka shprehur ngushëllimin e Erdoganit për sulmin e tmerrshëm terrorist në Istanbul, për të cilin përgjegjësinë ka marrë Shteti Islamik dhe për sulmin e 17 të dhjetorit kundër policisë turke në Kayseri, për të cilin është fajsuar një grup jashtëligjor kurd. Të dy liderët e kanë theksuar progresin në fushatën e tyre kundër Shtetit Islamik në Irak dhe Siri dhe janë pajtuar se Turqia dhe Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë të bashkuara me qëllim që ta mposhtin terrorizmin, ka njoftuar shtëpia e Bardhë. Kjo bisedë telefonike u bë pas akuzave aktuale të Erdoganit dhe bashkëpunëtorëve të tij të afërt se Shtetet e Bashkuara i kanë armatosur terroristët në Siri, që ishte referencë qartë për ndihmën amerikane dhënë milicive kurde në Siri që luftojnë kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Nga sulmet ajrore në provincën veriore Idlib në Siri janë vrarë së paku 25 militante të grupit që dikur ishte njohur si Fronti Al-Nusra, kanë thënë aktivistët. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që i ka aktivistët në Siri, tha mbrëmë se është e paqartë nëse sulmi kundër grupit militante Jabhat al-Sham është kryer nga aeroplanet e Rusisë apo të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në mesin e të vrarëve ka pasur pjesëtar udhëheqës të grupit që vitin e kaluar e ndroi emrin dhe shpalli se ndahet nga Al-Qaida. Rusia dhe Turqia thonë se ky grup nuk është përfshirë në marrëveshjen për armpushim në Siri, të ndërmjetësuar javën e kaluar nga Moska dhe Ankaraja. Derisa kanë mbetur më pak se 3 javë deri në inaugurimin e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ai dje e ka bërë një sulm të ri ndaj komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Zoti Trump në rrjetin Twitter ka shkruar se një takim me përfaqësues të inteligjencës, që është dashur ta ketë lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar, është shtyrë deri më 6 janar. Duket se nevojitet më tepër kohë për ta ndërtuar rastin. Shumë e çuditshme, ka shkruar Trump në Twitter. Nga ana tjetër, zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara janë cituar duke thënë se nuk ka vonesë në orarin e takimeve për njoftime të inteligjencës. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Ish kryeadministratori i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Soren Jessen Petersen, konsideron se leadershipi në Kosovë është jashtë kohë dhe realitetit. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Petersen tha se Kosova ka nevojë për një breztëri të udhëheqësve politik, meqë sipas tij, udhëheqja aktuale nuk po i kupton porosit. Në fillim të intervistës që e ka zhvilluar Arber Vllahiu, zoti Petersen përgjigjet në pyetjen se si e ka parë ai Kosovën gjatë vitit të kaluar.
Yeah, I think it is. Kosovo has unfortunately.
Mendoj se fatkesisht Kosova ka gjeneratën e njëjtë të udhëheqësve politik që ishin në pushtet ose afër tij, madje edhe para pavarësisë. Janë të njëjtit. Shikoni fotografitë e tyre, janë të njëjtit. Këta udhëheqës politik, unë besoj, janë të vjetruar dhe jashtë kontaktit. Dhe prandaj për mua Kosova dhe kjo ndodh edhe në vendet e tjera në Evropë, por në veçanti Kosova ka nevojë për një gjeneratë të re të udhëheqësve politik. Është vetëvendosja me ndoshta gjeneratën e re, po me keqardhje them se vetëvendosja shumë shpesh vepron si rënuese në vend të ndërtueses së shoqërisë. Prandaj udhëheqësia politike është jashtë kontaktit dhe ata ende nuk po e kuptojnë porositë se çfarë duhet të adresojnë për të ecur përpara, për shembull, në çështjen e liberalizimit të vizave. Gjithat që e bëjnë është se kur kthehen nga Brukseli, qytetarve u ashpërndajnë thashë thëmet e rreme se liberalizimi vizave do të bëhet brenda një muaji ose fjalë të tjera dhe natyrisht ne të gjithë e dim se kjo nuk do të ndodhë.
Zoti Sorenjesen Petersen, ju e njihni këtë udhëheqje në Kosovë që prej vitesh kur ende keni qenë këtu. Pse ka të vështirë kosovatit të i kaloj dallimet brenda skenës politike?
Well, because I think that those political leaders.
Sepse mendoj unë ata udhëheqës politik që sot janë në pushtet dhe edhe ata në opozitë janë udhëheqës të një pakicë të vogël, me thjesht të votuesve të tyre dhe në disa raste madje as edhe të gjithë votuesve të tyre. Pra nuk ka një leadership të Kosovës që mund ta bëjë bashkë Kosovën, në të cilën popullata e Kosovës do ta kishte besimin dhe mbështetjen. Ata nuk po tregojnë asnjë vizion përveç vullnetit për të qëndruar në pushtet të atyre që janë në pushtet, por nuk kanë një vizion se si televizet Kosova përpara. Ata thjesht nuk janë një model për qytetarët dhe për gjeneratat e reja. Pa vizion, pa qëllime të qarta, pa dikë që e bën vendin bashk, është shumë e vështirë që të lëviz vendi për para.
Without having somebody who can bring the country together, it's very difficult to move the country forward.
Ishte një vit të vështirë me kundërshtime të fortë ndaj proceseve siç ishte ai ratifikimit marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. A mund të përballet Kosova me ta quaj dënim ndërkombëtar për mos respektim të marrëveshjeve ndërkombëtare?
Well, I think we have seen the example with the visa liberalization.
Mendoj se kemi parë një shembull me liberalizimin e vizave. Mendoj se është shumë e dhimbshme për qytetarët e Kosovës se nuk i gëzojnë të njëjtat liri nga të gjitha vendet e tjera në Evropë. E kam theksuar dhe më herët se ky është rezultati mungesës së përparimit, mungesës së vullnetit politik që të adresohet krimi organizuar korrupsioni, por njëkohësisht është edhe reflektim i faktit se ende janë 5 shtete anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën.
Tekstin e plotë të intervistës me zotin Petersen mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Zyrtarët qeveritar të Kosovës se thonë se gjatë vitit të 2017 do të zvoglohet varfëria dhe papunësia në Kosovë. Këto dy çështje duket se edhe këtë vit do të mbetën në fokus të autoriteteve të Kosovës.